การภาวนาของเราเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจดูอยู่เสมอว่าอยู่ตรงมรรคของพระพุทธเจ้าเราเอียงออกไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่มัชฌิมาไม่ใช่ทางสายกลางเราต้องเฝ้าอยู่เสมอใช้ความสังเกตของเรากำหนดลมตามขั้นตอนของท่านเราตามขั้นตอนที่เราเห็นว่าเราเคยได้ผลมาจะเกิดชลาใจขึ้นมาเออมันเคยทำมาแล้วคงจะง่ายนิดเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความสังเกตให้มากๆการภาวนามันอยู่ที่ความสังเกตถ้าคิดว่ามันจะเป็นไปเองเดี๋ยวมันจะหายไปเองต้องเอาจริงเอาจังคอยสังเกตนี่เราทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นได้ผลได้ทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ที่เราสังเกตแบบนี้นั่นแหละจะเป็นแห่ให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่เราฝึกได้แต่ก่อนเราเข้าใจผิดนึกว่าปัญญามันจะมาออกมาเป็นผลต้องคอยรอให้ศีลของเราสมบูรณ์แล้วสมาธิของเราสมบูรณ์แล้วมันจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาทีนี้เวลาไปอยู่กับท่านพ่อก็พูดอยู่เสมอก็ใช้ปัญญาสิตอนนั้นก็เอ๊ะเราปัญญาเรายังไม่มีเลยเราจะเอามาใช้ยังไงแต่ท่านหมายถึงว่าปัญญาที่เรามีอยู่แล้วปัญญาธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเช่นลมสบายลมไม่สบายเราพอดูได้พอบอกได้แต่ที่จะให้มันสบายมากกว่านี้บางทีเราอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่าที่เราพอสังเกตเรื่องนี้มันสบายหรือไม่สบายนี่เราพูดได้แยกออกได้จากนั้นเป็นปัญญาพื้นฐานของเราแล้วก็ใช้อันนี้แหละจากนั้นก็ใช้ปฏิภาณของเราคอยพิจารณาเอ๊ะทำยังไงมันจะสบายกว่านี้เราถ้าใจของเรายังฟุ้งซ่านทำยังไงจึงจะให้อยู่เราเมื่ออยู่แล้วทำยังไงจึงจะให้อยู่ต่อไปคอยสังเกตทำแบบไหนมันได้ผลทำแบบไหนไม่ได้ผลเนี่ยเป็นความรู้ของเราเรียกว่าเอาใช้ปัญญาที่มีอยู่แล้วมันค่อยฝึกค่อยหัดมันจะแข็งแรงขึ้นมาก็เราฝึกให้มันอยู่ในมัชฌิมาก็เกิดความพอดีขึ้นมาเมื่อทำอย่างนี้สมาธิของเราจะค่อยเจริญขึ้นมาจะช้าหรือเร็วนั่นไม่สำคัญขอให้มันเจริญไปเรื่อยๆให้มีขั้นมีตอนไม่ต้องให้มันโลดโผนอะไรเพียงแต่ว่าเอาทำตามหน้าที่ของเราแต่ใช้ความสังเกตอยู่เสมอเมื่อทำแบบนี้ปัญญาของเราจะค่อยแก่กล้าขึ้นมาละเอียดขึ้นมาจากพิจารณาลมก็กลับมาพิจารณาจิตใจของเราได้ว่าอะไรเกิดขึ้นพับเราก็จะรู้ทันทีมันจะละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเป็นขั้นขั้นไปแต่เราไม่ต้องบอกชื่อของขั้นเพียงแต่ว่าให้มันรู้มันค่อยๆเจริญขึ้นมาเพราะเราใช้ความสังเกตผลใช้ปฏิภาณเพื่อจะสร้างเหตุให้มันดีขึ้นมาเดินด้วยกันก็พยายามทำจิตใจของเราให้สงบให้มันตั้งมั่นด้วยมีสติสัมปชัญญะรอบรู้ทั่วตัวทำยังไงมันได้แบบนั้นแล้วทำยังไงจึงจะรักษาปันคงเข้าใจว่าพอสงบแล้วอ้าวทำยังไงต่อให้ใจมันรีบขึ้นมาเหมือนบันขั้นบันไดแต่ถ้าบอกว่าคนที่รีบๆนั่นแหละมักจะล้มตกลงมาที่เดิมพอได้ขั้นหนึ่งแล้วก็พยายามรักษามันจะเกิดปัญญาจากการรักษาด้วยอย่าคิดว่าเราอยู่ที่นี่งงๆไม่ได้รู้อะไรมาแล้วที่เรารักษาได้นั่นก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันคอยกั้นสิ่งที่จะมาทำลาย คอยรักษาส่วนที่ควรรักษาแล้วก็แยกออกได้อันไหนควรรักษาอันไหนควรทิ้งนั่นจะละเอียดขึ้นมาโดยลำดับมันจะถึงขั้นสักวันหนึ่งก็รู้เห็นสิ่งอะไรที่ไม่ได้คาดไว้ในความทุกข์ทั้งหลายมันจะคลายออกจากจิตใจของเราแต่ที่มันคลายได้เพราะอะไรเพราะเราเตรียมปัญญาของเราค่อยฝึกค่อยหัดถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็จะเกิดความรู้ก็ทานหารแบบนั้นไม่ได้เลยเราจะบอกล่วงหน้ามันจะเกิดวันนั้นวันนี้เราบอกไม่ได้หรอกแต่เรารู้อยู่ว่าเราสร้างเหตุให้มันดีก็แล้วกันส่วนผลเวลามันพร้อมหมุนแล้วมันก็จะปรากฏมาเองโดยเราไม่ต้องแต่งที่เราแต่งได้ก็ตัวมรรคตัวเหตุเรารับผิดชอบตรงนี้แหละก็แล้วกันส่วนผลจะมาเร็วมาช้านั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าผลที่ได้มาเป็นขั้นๆแล้วก็ค่อยดูว่ามันดีพอหรือยังว่าตรงไหนที่ควรจะแก้ให้มันตรงมัชฌิมาจริงๆนี่ทำปัญญาของเราให้มันละเอียดขึ้นมาเพราะจุดที่ว่าที่มันจะเกิดรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามันมาเองมันมาเพราะเหตุที่เราสร้างขึ้นมาอบรมปัญญาอบรมสมาธิของเราไปควบคู่กันไปเราไม่ได้นั่งรอให้มันมาเองเราก็สร้างเหตุให้มันดีพอมันพร้อมแล้วมันก็จะประกอบให้เราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปร้อนใจแต่ไม่ต้องใจเย็นจนมันจืดชืดไปเลยให้มันพอดีเมื่อเกิดความพอดีขึ้นมานั่นแหละตัวมาชิมาตัวสัมมาเราก็พยายามรักษาแล้วก็เกิดปัญญาค่อยละเอียดขึ้นมาจนมันสัมมาจริงๆนั่นแหละมันจะรวมเป็นมรรคแต่ธรรมวิเศษที่เราต้องการที่จะรู้ที่จะทราบนั้นมันก็ที่จะรู้ได้มันเกิดจากเหตุที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเรารู้จักสำรวจดูการกระทำของเราทางเหตุทางผลนั่นแหละตัวนั่นแหละที่เราต้องอบรมตัวที่สังเกตได้พอมันแก้กล้าขึ้นมันนั่นแหละเป็นปัญญาทัศนะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทำถึงแม้ว่าจะยังล้มลุกคลานแต่พอมันล้มเอาลุกขึ้นมานั่นแหละดีกว่าไม่ได้ลุกเลยล้มแล้วก็ลุกอีกล้มแล้วก็ลุกอีกนั่นแหละตัวนี้แหละที่จะทำให้มรรคของเราเจริญได้